Салам, хөрмәтле радио мөштәкләре. Әзизләр, яңа сез белән радио толкыннары аркалы душышып торганыбыздан миннәтдарбыз. Әзизләр, гелин бүгенге кеплешигебезне бер сорау белән башлаябыз. Сорагыбыз шәйле: Худай безнең шартламагымызны халаямы, юкмы? Бу сорагыбызга күп дуаларыбыздан "Хава" дигән җавап ишеттек. Фикримизчә бу җавап нәдәгредел. Шол сорагымыза «йок» дип жоғап беренлер болса, олар менімче Худай хақындағы айрым хақиқатлары ақырына челі білмесліклері мүмкін. Филиппиліклері хатының 4-ші бап 4-ші аятында шейлі язылан: «Репті шатланың, ене де қайталайарын шатланың». Әлбетті, Худай шатланмағын тараптары, ақыр атамыз шейтаннан үстін чықты. Біз Масихи инсанлар үчін Иса Месих өзінің мұқаддес қанына дөкіп, ер бірімізі гүна азапынан халас әтті. Нәм үчін ғамлы болмағымыз керек. Реббіміз Иса қайғылы еремін, ве бізлері хем егер оның изыннан ерсек, шатлыға ие болмағымыз хаққында айдан. Бұндан башқа, Худай дженнет бохемише шатланмай ері дейп айдан. Юни, айрым гуна ишлер хем инсаны шатлык алып келмеги мүмкин. Эмма, бунун ялы шатлык узага чекилмияр. Чунки, ол ахры инсаннын хелек болмагына алып барышы анык. Бу бизе та туршап, заяланан говуи нахары билмен ийип коян ялы деймегимиз мүмкин. Чунки, бунун ялы нахары иен киши, элбетте, өзүнү яман дүйүп, кеселленіп қалияр. Айрым вақтларда болса, хатта өлімеді алып келмегі мүмкін. Ер бірімізі гүна әтмесілігіміз хаққында Худай көп кезек айдияр. Чүнкі нәтижесі хемеше әрбет құтармағы мүмкін. Худай болса, бізі хемеше шадян ве ин мұхымы арасы хаят кечірмегімізі істілияр. Әзізлер, егер хаятымызы инанып, оның эллеріне тапшырсақ, деймек, атамыз Худая долы инанып білмегіміз керек. Ол хер бірімізі хеч бір айып ве гүнасыз өзінің дженнетіні алып барияр. Худай хер бір перзентіні, кімдігіні ве нәхелідігіні башқалардан көрі яхшы біляр. Хер бірімз үчін өзінің гуанчыны бермегі ісліяр. Бұ шатлық болса, эбеди довам етияр. Худай білен, инсанлар ялы, башқа хеч кім шатланып білмейер. Йөне, шоны ғовы білмек керек. Шатланмақ үчін гүна едіп, ясама, шадиянлық етмек ярамияр. Йоқырда айданымыз ялы, гүна иш арқалы келен шатлық ұзаға чекілмейер. Йоханна кітапының 15-ші бап 11-ші аятында шейлі язылан: «Мен бұзатлары сізе шатланмаға шәрік болып, шатлығыңыздың долып ташмағы үшін айттым». Әзіз радио дінлейчілер, сізлер ділек едіп, шоны айтчақ болян. Хаятымызда қоумалар болямы, меселелер болямы, бар-бір шатланайлын. Чүнкі Худай бізі ғуы көрен үшін шол меселелер арқалы бізі ені де өзіне яқылыштырмағы істілер. Әзізлер, шатлық хеч қачан, хеч кімі терк етмесін. Хош, сағаман болың.